Se ilmakuvaukseen tietysti liittyy erilaisia säädöksiä ja määräyksiä ja tämä journalistinen etiikkakin tietysti on sellainen, mitä pitää miettiä ja pitää olla tiedossa ennen kuin lähtee kuvauskeikalle. Tässä esityksessä niin keskitytään tähän uuteen Euroopan unionin laajuiseen drooniasetukseen, joka oikeastaan piti tulla jo kesällä 2020 voimaan, mutta sitten koronaviruspandemia siirsi sen tavallaan käyttöön astumista vuodenvaihteeseen, eli nyt sitten vuoden 2021 alusta tämä on voimassa Suomessa porrastetusti, siitä kuluttuu vähän tarkemmin. Mutta periaatteessa nyt on syytä jo esitellä sitä, koska vuosi 2021 on alkamaisillaan. Eli tämä koskee lähes kaikkia käyttäjiä ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikille näille droonien kauko-ohjaajille viranomaiskieltä koskee rekisteröintivelvollisuus ja myöskin velvollisuus noudattaa näitä ilmatilavyöhykkeitä. Ja oikeastaan vaan ne jäätään rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle, ne käyttäjät, joilla on alle 250 gramman painoinen kameraton drooni, eli tavallaan tämmöisiä leluja, niin niitä ei sitten tarvii rekisteröidä. Tässä on se, mitä rekisteröinnissä sitten pitää kertoa, eli tavallaan aika paljon tietoja sitten kerrotaan viranomaisille. Ja sitten myöskin tämmöinen vastuullisen operaattorin rekisteröintitunnus tulee sitten tämän rekisteröinnin jälkeen. Ja se pitää sitten olla oikeastaan koko ajan sitten mukana, kun ollaan kuvaamassa. Ja tietysti tämä rekisteröiminen se tehdään tuolla Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin sivustoilla. Tuossa on linkki tässä esityksessä. Löytyy myöskin googlaamalla nopeasti. Ja sitten vastuuvakuutus on syytä myöskin hankkia. Ja tuossa on muutamia tuommoisia esimerkkejä näistä vakuutusyhtiöistä, jotka näitä droonivakuutuksia tarjoaa. Silloin kun me aloitettiin tätä toimintaa, niin oikeastaan oli aika kova työ löytää näitä, jotka sitten droneja olisi vakuuttanut. Nyt se on paljon helpompaa ja siellä on paljon kilpailuakin. Sitten tietysti, jos on ilmaliiton jäsen, niin sitä kautta voi saada hieman edullisemmin sitten näitä vakuutuksia hankittua. Varsinaisesti dronin kaukojohdolta ei vaadita vahinkovakuutusta, mutta ilma-aluksen vastuuvakuutus on oikeastaan pakollinen. No, yli 20 kilon painoisille droneille ne on aika isoja, mutta kyllä se kannattaa ottaa, koska jos tämmöinen drooni tulee alas ja törmää vaikka johonkin autoon tai aiheuttaa sille sitten vahinkoja ja muuta, niin tämmöinen vahinkovakuutus on syytä olla. Ja meillä on koko ajan kaksi tämmöistä vahinkovakuutusta voimassa meidän drooneille liittyen meidän koulutuksiin ja tutkimuksiin. No, tässä on suurimmat muutokset. Aikaisempaa lainsäädäntö on Suomessa ollut varsin liberaali lainsäädäntö, joka on omalta osaltaan niin mahdollistanut sen, että droonijournalismi on levinnyt aika laajalle myös pieniin ja keskisuuriin sanomalehtien toimituksiin. Nyt jatkossa tarvitaan tämmöinen verkkotentti ja myöskin valvottu lisäteoriakoe. Ja tämä on tämmöinen uusi, että aikaisemmin ei ole vaadittu mitään tämmöistä tenttiä. Alun perin oli myöskin pohdinnassa tämmöinen niin kuin lennätyskoe, ohjaajan koe. Käytännön koe, mutta siitä on nyt sitten luovuttu sen kaltaista, ainakaan nyt ei tässä uudessa EU-asetuksessa ole vaatimuksena. Droneille on muodostettu kolme erilaista kategoriaa, vähän niin kuin riippuen siitä, että miten painava se on ja miten paljon sitä käytetään ja minkälaisissa tehtävissä. Korkein sallittu lentokorkeus on vuodesta 2021 alkaen 120 metriä. Tähän asti se on ollut 30 metriä korkeampi. Ja tämän taustan on se ajatus, että EU:n alueella yritetään muodostaa tämmöinen droonin oma lentovyöhyke, U-Space, ja siinä tietysti sitten pitäisi pitää turvavälejä sitten siihen esimerkiksi pienlentokoneisiin, ja ne saa lentää sitten 150 metriä, siinä on semmoinen 30 metriä turvavälejä vähintään, totta kai siis jos on pienlentokoneita ja muuta toimintaa, niin siellä ei drooneja sallita niiden lennätystä ylipäätänsä, mutta joka tapauksessa tämä on selkeästi sellainen asia, mihin nyt sitten halutaan myöskin puuttua ja lentokorkeutta vähän niin kuin lasketaan, mutta toisaalta se suuri ero ei ole suuri ero, että onko 120 metrissä vai 150 metrissä, että esimerkiksi koko Jyväskylän kaupungin kyllä näkyy tuosta 100 metristä, oikeastaan 50 metriäkin on jo riittävän korkea. Sitten tämmöinen uusi on, että alle 2 kilon painosta droonia saa käyttää vähintään 50 metrin vaikutusrajoitusella ihmisistä. Ja täällä taustalla on se, että pitäisi olla sitten se verkkotentti ja tietysti valvottu lisäteoriakuokki suoritettuna. Ja sitten vielä tämmöinen 50 metrin sääntö, että niin kuin ihmisten läheisyydessä ei oikeastaan saa lentää. Tämä on tämmöinen turvasäännös. Tässä on nämä 3 eri kategoriaa, eli avoin A1, avoin A2, avoin A3. Ja tässä itse asiassa, kun katsoo noita painomääriä ja sitten se, että mikä on se tavallaan se lentotarkoitus, niin oikeastaan toi A2 on tästä se, joka esimerkiksi tämmöistä droonijournalismia on lähimpänä. Sitten taas toi A3 selkeästi on tuommoista niin kuin painavien kuormien lennättämiseen tarkoitettu, jossa sitten pitäisi olla aika kaukana itse asiassa ihmisistä ja asutuksista varotoimenpiteenä. Siirtymäaikoja on olemassa niin, että itse asiassa itsekseen harrastavat tämmöiset harrastelijat, siis niin ne joutuu soveltamaan tätä heti vuoden alusta. Ne, jotka on tehnyt tämmöistä lentotyötä jo aikaisemmin, niin sitten jos ne tekee ilmoituksen tai ovat tehneet ilmoituksen tästä omasta lentotoiminnastaan, niin niillä on sitten tämmöinen siirtymäaika vuoden 2022 alkuun. Ja sitten taas myöskin lennokkikerhoissa harrastavat torinaan lennokkilennättäjät, niin on sitten siirtymäaikaan vuoteen 2023 asti, mutta jotenkin näkisi niin, että kyllä näitä kannattaa alkaa soveltaa heti näitä uusia määräyksiä. Että sitten vähän onkin sitten ollut aika oppia niitä. No, Traficom julkaisi tuossa loppuvuodesta 2020 tämmöisen etsiopiskelumateriaalin tuolla verkossa ja sen perusteella sitten myöhemmin 2021 aikana tulee näitä verkkotenttejä, avataan. Ihan tarkkaan ei tiedetä vielä, että minkälaisessa muodossa tulee olemaan, mutta joka tapauksessa nämä ennakkoaineistot, itse opiskelumateriaali kertoo, että tässä on näitä niin kuin pääteema-alueet, eli lentoturvallisuus, tietysti ilmatilan rajoitukset, ilmailusäädökset, ihmisen suorituskyvyn rajoitukset, lentotoimintamenetelmät, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän yleistuntemus, yksityisyys ja tietosuoja, vakuutukset ja turva-asiat on ne, jotka pitää osata. Semmoista muuta huomioitavaa säädöksiin pohjautuu on se, että pitää olla aina tämmöinen suora näköyhteys drooniin lennon aikana. Ei saa käyttää alkoholia ja muita psykoaktiivisia aineita. Nämä tietysti sitten siinä tapauksessa, jos syntyy vahinkoja ja muita, niin vakuutuksetkaan ei sitten korvaa. Jos tapahtuu onnettomasta vaaratella lennolle ja ulkopuolisen ihmisen on vaarassa, niin sitten tapauksessa pitää ilmoittaa liikenne- ja viestintävirastolle. Ja siellä on kanssa sitten verkkosivustolla tämmöinen lomake, johon sitten tämä ilmoitus tehdään. Ja sitten myöskin se, että ilmatilan käytössä on erilaisia rajoituksia, on tiettyjä alueita, joissa ei saa lainkaan lennättää, ja sitten on tiettyjä semmoisia alueita, joissa niinku vaaditaan oikeastaan erikoislupaa lennon johdosta, että voidaanko ja milloin voidaan lennättää tietyllä alueella. Ja sitten on kokonaan tämmöisiä ilmakuvauskieltoalueita, joissa ei sitten lentotoimintaa ole mahdollista droonien avulla. Ja nämä lentoalueet, osa niistä on semmoisia pysyvämpiä, jos ajattelee esimerkiksi ydinvoimalan läheisyys, presidentinlinna, alue, tämmöiset tietyt sotilasalueet on näitä lentokieltoalueita. Ja sitten on tämmöisiä tilapäisiä kieltoalueita, ja aviomaps.comissa sitten on tämä tuorein tieto, että sieltä verkkopalvelusta näkee koko ajan, että mitkä niin kuin alueet on sitten tämmöisiä niin kuin lentokieltoalueita. Tähän liittyy sellainen anekdootti, että kun sitten tuossa Kruunuhassa Helsingissä, jossa myöskin presidenttilinna sijaitsee, niin tämmöinen No Drone Zone-kyltti laitettiin alueelle, niin sitten tietysti oikeusasemies ärähti siitä, että nämä rikkoo kieltolaki, että Suomen viralliset kielet on suomi ja ruotsi eikä englanti. Joka tapauksessa julkisuutta tuli sille, että siellä Kruunuhassa ei sitten pysty droneja käyttämään. No, nuo säädökset on sellaisia, jotka luo sitä pohjaa, ja tietysti sitten erikseen on tämmöistä droonikuomisen etiikkaa. Tietysti journalismin eettiset säännökset on tässä taustalla, mutta sitten erityistä syytä on kiinnittää huomiota esimerkiksi yksityisyyden suojaan, koska nämä lentävät kamerat ikään kuin pystyy periaatteessa niin kuin lentelemään sellaisiin paikkoihin, joissa tämmöinen yksityisyyden suoja saattaa rikkoontua. Ja hyvä tietää etukäteen, että milloin sitten tämmöinen salakatselu on tapahtunut. Ja ne rajat on tosi tiukat, eli vaikka tämmöisiä kuvia ei julkaistaisi tai tallentaisi kameralle, niin silti oikeus voi sitten nähdä, että tämmöinen salakatselurajat on ylittynyt. Eli on syytä sitten olla hyvin perillä siitä, että mitkä alueet on kuullut yksityisyyden suojaan. Ja EU:n tietosuoja-asetus GDPR:kin vaikuttaa tässä myöskin niin kuin uutena taustalla. No, julkisella paikoilla kuvaaminen on mahdollista ylipäätänsä, esimerkiksi kadulla ja teillä, todella metsissä. Ja tietysti sitten tämmöisissä niin kuin yksityisissä lomavittopaikoissa, mökeillä, niin se kuvaaminen ei ole sitten sallittu. Se on sitten kielletty. Tässä on nyt esimerkiksi tämmöisestä, me ollaan kutsuttu tämmöisestä avaintapahtumaksi suomalaisen droniorismin historiassa, eli tapaus Sysmä 2013, jossa pienentokone onnettomuudessa kuoli kaksi, ja siellä oli sitten paikalla ollut Neuvoston uutisen freelance-kuvaaja, ja siinä sitten poliisi oli kimpaatunut tälle kuvaajalle ja uhannut, että tämä drooni ammutaan alas, ja tämä sitten käynnistyi tämmöisen julkisen keskustelun, jossa sitten sanan ja lehdistövapauden asiantuntijat niin kuin hyvin pystyy argumentoimaan sen, että poliisilla ei ole oikeutta estää kuvaajaa työssään. Mutta sitten tietysti journalismin etiikkaan kuuluu se, että mitä kuvia onnettomuuspaikalta välitetään eteenpäin. Ja tässä tapauksessa siis on ihan täysin sallittu, että ollaan niin kuin kuvaamassa onnettomuusalueella, mutta tietysti pyritään siihen, että ollaan hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja puolien toisin sitten tiedetään, että missä ne rajat kulkee. Ja sitten voi kuvitella, että on esimerkiksi sellaisia tilanteita, että on metsäpaloalueita, jossa sitten on erilaisia sammutushelikoptereita ja muita, niin tietysti näillä alueilla ei ole mahdollista sitten lennättää samaan aikaan valokuvaajan drooneja. Pitää se turvallisuus ennen kaikkea ottaa koko ajan huomioon. Entäs sitten, no, kadullahan saa kuota droonilla, mutta tuossa kesällä 2019 oli tämmöinen Nordea-keissi, jossa epäiltiin tässä pörssiyhtiössä, että kun he valmistelivat pörssitiedotetta, niin sitten Ylen kuvaaja olisi salaa pyrkinyt ottamaan selville seuraavan päivän julkistettavia tietoja, tulostietoja, mutta tämä oli nyt vähän liioiteltua pelkoa siitä, että mihin nämä droonit kykenevät, ne ei niin tarkkoja kuja pystyi ottamaan, niin siinä oli sitten kyse siitä, että Ylen Motin kalustoa oli käytetty sitten tämmöiseen kuvituskuvaan. Matoltiin vaan sitten oltu siinä kadun alueella, jossa sitten myöskin tämä Nordean konttori sijaitsi. Mutta selkeästi, kun kyse on uudesta teknisestä laitteesta, niin siihen vielä liittyy aika ajoin erilaisia pelkoja ja huolia. Ja myöskin sitten vuonna 2020 Jyväskylässäkin oli tällainen tapaus, jossa poliisi on saanut hälytyksen, että kansalainen on sitten ollut vähän huolestunut tämmöisestä kuvauslennokista ja on ollut sitä mieltä, että se on tavallaan ollut häntä vakoilemassa ja muuta, että että hän ampuu sen alas, mutta tästäkin tapauksesta onneksi sitten selvittiin, kun tietoa puoli ja toisin jaettiin. Ja kuvaajalla on ollut kuvauslupa tähän lentotoimintaan, mutta ja ei siinä sitten sen vakavampaa onneksi sattunut. Mutta kertoo siitä, että tämmöisiä niin poliisihälytyksiäkin saattaa edelleen tulla näihin drooneihin liittyen. Tämä on myöskin kuvaajien hyvä pitää mielessä. Kertoo avoimesti, että on kuvaustehtävissä.